Assalomu alaykum. Bu Ozodlik radiosi. Bugungi dasturimizda O'zbekiston musulmonlari idorasi ijtimoiy tarmoqlar orqali juma tabrigi yo'llash taqiqlanganiga oid xabarlarni rad etdi. Chilonzordagi ichki ishlar bo'limida 21 yoshli yigit halok bo'ldi. Xorazm sudi 3-chi sinf o'quvchilariga shilqimlik qilgan o'qituvchiga eng qattiq jazo berilganini ma'lum qildi. Qashqadaryoda 2 bloger va 1 jurnalist 5 sutkaga qamaldi. Yevropa Ittifoqi Markaziy Osiyo sammiti Qirg'izistonning Cho'lponota shahrida o'tkaziladi. Yevropada xavfsizlik va hamkorlik tashkiloti Turkiya prezidentligiga saylovni to'liq erkin bo'lmadi deb topdi. Daniya Ukrainaga yana 2,159 milliard dollarlik harbiy yordam ko'rsatadi. Shuningdek, dasturimizdan dunyo va mintaqa hayotiga oid boshqa yangiliklar ham o'rin olgan.
Ozodlikda xabarlar.
Assalomu alaykum. Efirda yangiliklar bilan Ahmad Umar. O'zbekistonda ijtimoiy tarmoqlar orqali juma tabriklarini tarqatishga ruxsat etilgan. Bu haqda ma'lumot tarqatgan O'zbekiston musulmonlar idorasi matbuot xizmati o'z xabarnomasida O'zbekiston musulmonlar idorasining rasmiy veb-saytlari, masjid, madrasalar, iqtidorli imom xatiblarning sayt va ijtimoiy tarmoq sahifalarini mutolaa qilish hamda ulardagi ma'lumotlarni yaqinlariga ulashish mumkinligini urg'ulagan. Diniy idora qaydicha ijtimoiy tarmoqlardagi juma tabrigi, Qur'on oyatlari, payg'ambar hadislari, mamlakat ulamolari va imom domlalarining izalarini tarqatish mumkin emasligiga oid iddao asossiz. O'zbekiston musulmonlar idorasi musulmonlar foydalanishi mumkin bo'lgan resurslar qatorida rasmiy va yetakchi elektron manbalar ro'yxatini keltirgan. Buning barobarida diniy idora ekstremistik g'oyalarni har qanday shaklda, xoh juma tabrigi bo'lsin, xoh boshqacha atribut yoki surat shaklida bo'lsin, tarqatish, saqlash va foydalanish qonunan taqiqlanganidan ogohlantirgan hamda avvalroq Oliy sudning O'zbekistonda taqiqlangan ekstremistik sayt va ijtimoiy tarmoqlardagi profil, kanal va guruhlar ro'yxati borligini eslatgan. Qashqadaryo viloyat jinoyat ishlari bo'yicha Shahrisabz shahar sudi blogerlar Abdullayev, Muzaffarov va Nasaf News sayti rahbari Karimovni mayda bezorlikda aybdor deb topdi. Sud qarori bilan ularning har bir 5 sutkaga qamaldi. Qamalgan blogerlarning o'zlari va yaqinlari sudning bu qaroriga munosabat bildirmadi. 27 may kuni Qashqadaryo viloyati Yakkabog' tumanida bloger Elmurod Odilov ham ma'muriy javobgarlik to'g'risidagi kodeksning 183 moddasi va 198 moddasi 1 qismi bilan 15 sutkaga qamalgan edi. Xorazm viloyat sudi Nemalchi uz loyihasining Xanqa tumanidagi maktablardan birida 3-chi sinf o'quvchilariga shahvoniy shilqimlik qilgan o'qituvchiga o'ta yengil jazo belgilangani to'g'risidagi noroziligiga javob qaytardi. Rasmiy munosabatda ta'kidlanishicha, mazkur modda asosida ayblanuvchiga bazaviy hisoblash miqdorining 2 baravaridan 5 baravarigacha miqdorda jarima yoki 5 sutkagacha muddatga ma'muriy qamoq jazosi nazarda tutilgan. Jinoyat ishlari bo'yicha Xanqa tuman sudi tomonidan huquqbuzar B erga mazkur modda sanksiyasida nazarda tutilgan maksimal jazo, ya'ni 5 sutka ma'muriy qamoq jazosi tayinlangan deyiladi viloyat sudi bayonotida. Prezident Shavkat Mirziyoyevning 26 maydan kuchga kirgan yoqilg'i energetika resurslaridan foydalanishni nazorat qilish to'g'risidagi farmoniga asosan prokuratura xodimlari soni 755 nafarga ko'paytirildi. Farmon qonunchilik ma'lumotlari milliy bazasida e'lon qilindi. Farmonga asosan prokuratura xodimlari soni yoqilg'i energetika resurslaridan foydalanish ustidan nazoratni amalga oshirishni ta'minlash maqsadida ko'paytirilmoqda. Jumladan prokuratura boshqaruv xodimlari soni 691 nafarga ko'paytiriladi. Bu bilan prokuratura boshqaruv xodimlari hozirgi 4195 dan 4886 nafarga yetadi. Bosh prokuraturada prokuror tergovchilar soni 64 nafarga oshiriladi va jami 316 nafarni tashkil qiladi. Bundan tashqari yana bitta bosh prokuror o'rinbosari lavozimi joriy etiladi. Toshkent shahar Chilonzor tumani IIO FMBga 22 may kuni olib kelingan 21 yoshli surxondaryolik yigitning o'limi yuzasidan prokuratura tekshiruv o'tkazmoqda deb bildirdi 29 may kuni bosh prokuratura matbuot kotibi Hayot Shamsuddinov. Ichki ishlar vazirligining 29 mayda ma'lum qilishicha XT ismli fuqaro shubhali ko'ringani uchun 22 may kuni ertalab Chilonzor tumani IIO FMBga olib kelingan va uning yonidan 53,152 gram nasha topilgan. Mazkur holat yuzasidan XTga nisbatan jinoyat ishi qo'zg'atilgan. Vazirlik bildiruvida 22 may kuni taxminan soat 18:50larda XT hojatxonaga kirishga ruxsat so'ragani va 4-chi qavatdagi hojatxona derazasidan pastga sakrashi natijasida bosh va tana qismidan turli jarohatlar olgani qayd etiladi. O'zbekiston Qirg'iziston bilan chegaradagi devorni buzgani to'g'risida Qirg'iziston chegara xizmatiga tayangan holda Bishkekdagi Kaktus media nashri xabar qildi. Avvalroq ijtimoiy tarmoqlarda O'zbekiston ikki davlat chegarasiga 2010 yilda bir tomonlama qurilgan devorni buzayotgani to'g'risidagi video paydo bo'lgan edi. Qirg'iziston chegara xizmatining bildirishicha, mazkur video Jalolobod va Andijon viloyatlari o'rtasidagi Bekobod-Xonobod chegara punktida tasvirga olingan. Moskvaga 30 may kuni ertalab dronlar bilan hujum qilingani to'g'risida shahar meri Sergey Sobyanin Telegram kanalida ma'lum qildi. Nastoyashe vremya telekanalining yozishicha, qator Telegram kanallarda 30 may kuni ertalab Moskva viloyatida ham 10 dan ortiq dron urib tushirilgani to'g'risida xabarlar paydo bo'lgan. Sobyaninning bildirishicha, dronlar hujumi oqibatida bir nechta binoga uncha jiddiy bo'lmagan zarar yetgan. Mer hujumlar oqibatida hech kim jabrlanmaganini aytdi.
Xabarlar bilan tanishdingiz. Bu va boshqa yangiliklar ozodlik.org saytida.
Eksklyuziv xabarlar, radio eshitirish, foto va video lavhalarini kundalik ravishda mobilingizda kuzatishni istasangiz, bizni Telegram ilovasida bir so'z bilan Ozodlik kanali deb qidiring.
Ozodlik videolarini audio formatda tinglang.
O'zbekiston siyosat.
Toshkent shahar Ko'kaldosh madrasasi va Chorsu buyum bozorining oralig'idagi piyodalar yo'lida qonuniy savdo qilayotgan 100 ga yaqin tadbirkor 23 may kuni Toshkent shahar hokimligiga arz qilib bordi. Tadbirkorlar 2009 yilda 5 yil muddatga auksiondan yutib olgan do'konlari Toshkent tumanlararo ma'muriy sudining qarori bilan buzilishga tushganiga norozilik bildirdi. Toshkent shahar sobiq hokimi Jahongir Ortiqxo'jayev 2019 yilda Ko'kaldosh madrasasi va Chorsu buyum bozorining oralig'idagi piyodalar yo'lagi chetlariga yengil turdagi savdo rastalarini vaqtinchalik joylashtirish va joylashtirilgan yer uchastkasidan 5 yillik ijara shartnomasi tuzish haqida 11.09 sonli qaror chiqargan edi. Ammo 2023 yilning yanvarida Jahongir Ortiqxo'jayev Toshkent shahar hokimi vazifasidan bo'shatildi. Ortiqxo'jayev ishdan ketganidan so'ng oradan 3 oy o'tmasdan Toshkent shahar prokuraturasi Toshkent tumanlararo ma'muriy sudiga Ortiqxo'jayevning o'sha 11.09 sonli qarorini haqiqiy emas deb topish to'g'risida ariza kiritdi. Prokuratura o'zining arizasiga vaj qilib yengil turdagi savdo rastalarini vaqtinchalik ajratib berish qarori shaharsozlik normalari va qoidalariga zid ekanligi, madaniy meros boshqarmasi bilan kelishmasdan qaror qabul qilinganini keltirgan. Toshkent tumanlararo ma'muriy sudi 22 may kuni Ortiqxo'jayevning 11.09 sonli qarorini haqiqiy emas deb topdi. Qarorga asosan tadbirkorlarning do'konlari buzilishi lozim bo'ladi. Yuzga yaqin tadbirkor ayolning 23 may kuni Toshkent shahar hokimi Baxtiyor Rahmonovga ham arz qilib borgani ana shundan. Auksionda 5 million so'mdan 30 million so'mgacha ko'tarilgan 2 ga 2,5 metr kvadrat hajmdagi do'konni sotib olgan tadbirkorlar hali Toshkent shahar hokimligining munitsipal aktivlarni boshqarish markazi bilan tuzgan 5 yillik shartnomasi tugamasdan ularning faoliyati noqonuniy to'xtatilayotganidan, ish o'rinlarini yo'qotib qo'yishdan, daromaddan mahrum bo'lishdan qattiq xavotirga tushgan. Tadbirkorlar shahar hokimi Baxtiyor Rahmonovning o'zi bilan uchrashuvni talab qilishdi. Ammo hokim tadbirkorlar bilan uchrashuvga chiqmadi. Videoda kim ekanligi anglashilmagan mulozimlardan biri sud qarori 4 kundan so'ng qo'lga olinishi va uning ustidan apellyatsiya shikoyati kiritish bilan tadbirkorlarni tinchlantirmoqchi bo'ladi.
Qarang, qaror qabul qilindi dedinglar, to'g'rimi? Lekin u hujjat chiqmaguncha biz uni ustidan shikoyat qila olmaymiz. Hozir bular parallelni tayyorlanglar, hujjat. Hujjat qo'limizga olgan kunimiz, masalan, sizlardan 5 ta odam, masalan, hozir ariza bizga ham yozib bersanglar, bizning tarafimizni olinglar, qilinglar deb, biz uni olamiz, bularga asos bo'ladi. O'sha qarorni olib, sizni biz apellyatsiyaga o'sha kunni o'zida kiritamiz. Masala shu.
Ammo tadbirkorlar sud qarori apellyatsiyaga berilgan taqdirda ham o'zgarishsiz qolishidan xavotirda.
Hokimiyatga bordi, sudga bordi, bu janjal qilishmas, to'polon qilishmas, mana davlatga qarshi emas, majburlikdan, iloji yo'ligidan bordik. Bizaga ham mashina tinch bo'lsa, shuncha xalq qatdan borib ish topadi, ayting, qatga boradi, nima ish qiladi, ishi olmasa, butun O'zbekistonni hamma yoqdan kelib, shu yerda necha yildan beri tirikchilik qilib, bola chaqasini boqish kerak. Mana men pensiya yoshimda uyda mana nima qilaman, shu qiladigan ishim bolalarimga yordam berishim kerak. Yaxshi pul topmaydi, qizim bor, katta yoshda uzatishim kerak. Endi shu yerda bo'lmasa qayerga boramiz? Bizga menga o'xshaganlar juda ko'p. hamma kelib uni o'zgartirsa, bizni o'zgartirib Toshkent shahrida yashasak, qayerga boramiz? Joy yo'q, boshqa joyga boradigan. 500 ming talab odam bor bu yerda. Shuncha odam qayerga boradi? Kichkinagina joy bo'lsa, chosh ayollarga yeta olmasangiz, boshqa yerga bora olmasangiz, iltimos, mana shu bozorni yo'q qilmanglar, baraka topkurlar.
Ismi sir qolishini so'ragan tadbirkorlardan birining ozodlikka aytishicha, Jahongir Ortiqxo'jayev hokimligi paytida tadbirkorlarga qonuniy qilib qurib berilgan bu do'konlarga o'sha paytda na madaniy meros agentligi, na prokuratura e'tiroz bildirgan edi.
O'sha paytda 2-2,5 metr do'konni 25 million so'mga auksiondan sotib olganman. Hokimning qarori bilan 5 yillik ijaraga har oy qariyb 1 million so'm soliq to'laymiz. Bundan tashqari, Toshkent shahar hokimligi munitsipal aktivlarni boshqarish markaziga 2,5 million so'm to'laymiz. O'zbekistonda qonun yo'qmi? Birovi ruxsat beradi, boshqasi kelib buzdiradi. Nega bo'lmasa o'sha paytda auksion o'tkazdi? Nega biz falon pulga sotib oldik? O'sha paytda prokurorning ko'zi qayerda edi? Nega biz hokimlar va prokurorlarning o'ylanmay chiqargan qarorlaridan jabr tortishimiz kerak? 100 dan ortiq tadbirkor va uning oilasining taqdiri endi nima bo'ladi?
Ozodlik Toshkent shahar hokimligidan bu masalaga munosabat ola olmadi. Toshkent shahar prokuraturasi ham telefon orqali izoh bermasligini aytdi. Tadbirkorlikni qo'llab-quvvatlash davlat siyosatining ustuvor yo'nalishi ekanini ta'kidlab kelayotgan Shavkat Mirziyoyev 2017-yilning 7-yanvar kuni davlatdan bir tiyin olmasdan ikkita ish o'rni yaratgan tadbirkorni boshimga ko'taraman deb bayonot bergan edi. Ayni paytda esa Toshkentda 100 dan ortiq tadbirkor ishsiz qolish xavotiri bilan ishlamoqda.
O'zbekiston sog'liqlari ijtimoiy jamiyatiga Toshkent shahrining Shayxontohur tumanidan bir qancha fuqarolar murojaat qilishgan edi. Biz masala o'rgangan edik. Masala shundan iboratki, o'sha shaharning sobiq hokimi Jahongir Ortiqxo'jayev demak o'zining qarori bilan o'sha haligi yodgorlik obyektlariga zarar yetkazishi mumkin bo'lgan joydan odamlarga o'sha haligi xo'jalik yurituvchi subyektlarga joy berib yuborgan va bundan keyin yaqindasi ham ya'ni yangi yildan keyin demak Toshkent shahar prokuraturasi bu masalani o'rganib sudga da'vo arizasini kiritgan. Ya'ni o'sha obyektlar foydalanishga berilgan haligi joylarni qaytarib davlat tasarrufiga o'tkazish bo'yicha. Endi masalaga ikki tomonlama qarash kerak. Birinchidan yangi konstitutsiyaga ko'ra berilgan nima deydi fuqarolarning mulklari daxlsiz deyiladi, sinoslarga yo'l qo'yilmaydi deyiladi. Bu narsa O'zbekistonning hozirgi birlamchi siyosati. Lekin ikkinchi tomondan qonuniy nuqtai nazardan o'sha haqiqatdan tarixiy yodgorliklar bilan davlat muhofazasida prokuror protestga keltirish haqli. Lekin afsuski mana shunaqangi hozir nonsens vaziyat yuzaga kelgan. Ya'ni bir tomondan sobiq hokimni masalan aytaylik qarori noqonuniy qarori va hozir prokuraturani protesti. Ya'ni bunaqangi holat O'zbekiston tarixida juda ko'plab davom etib kelyapti. Aytaylik birorta hokim bir noqonuniy qarorlar chiqarib ketadi, uni oqibatini o'ylamasdan, boshqa qilmasdan. Shuning uchun bu yerda to'g'ridan to'g'ri biz davlat boshqaruvini bu narsalarga mas'ul deb o'ylaymiz va fuqarolarning huquqlari albatta tiklanishi kerak.
Одноклассники, Instagram, Facebook, Twitter ozodlik mushtariylari eng ko'p yig'ilgan tarmoqlardir. Marhamat, lotinda ozodlik radiosi deb qidiring va do'stlarimiz suhbatiga qo'shiling.
Ozodlik radiosi.
Inson taqdiri.
Meni sharoitim og'irligicha, ahvolim og'irligicha yosh balam bilan ertalabda mana bosh prokuraturaga kelib o'tirdim.
Qashqadaryolik bir guruh ayol O'zbekiston bosh prokuraturasi binosi oldida norozilik piketi uyushtirdi. 23 may kuni poytaxtning bosh prokuraturasi oldiga yig'ilgan shahrisabzlik va yakkabog'lik 5 nafar ayol ularni mahalliy hukumat tinglamayotgani bois shaxsan O'zbekiston prezidenti yoki bosh prokuror bilan uchrashishni so'radi.
Mani bosh vazirga keldik, mani shuncha odam yugurdagilari bilan. Mana bizarda boki hech qachon tinglama, bosh vazirlikka haqiqat yo'q ekan. Mana prezident anosiga kiramizda aytamiz mana. Yugurdagilarni qo'yib qo'yibdi mana. Hammasi yopishdi. Yosh bola, nogiron balam bilan, nogiron onam bilan kelib o'tiribman mana.
Ayollar narxlarning balandligi, ijara sarson bo'layotganidan shikoyat qildi.
Sharoitim og'irligicha, ahvolim og'irligicha yosh balam bilan ertalabda mana bosh prokuraturaga kelib o'tiribmiz Toshkentga. Meni hokimim, na xotin-qizlar, na hokim tinglaydi. Telefonni o'chirib qo'ya, bossam umuman kiddirmaydi.
Piketda ishtirok etgan Shahrisabzlik 35 yashar Malida Nurmatova 1.5 yashar nogiron o'g'li bilan boquvchisiz qolgandan shikoyat qilgan.
Mening oilaviy ahvolim og'irligi uchun Toshkentga piket ko'tarib bordim. Uy joyim yo'q. Alimin omima erimdan bir nafar nogiron farzandim bilan ota-onamning uyiga qaytib kelganman.
2021-yilning dekabrda qabul qilingan 737 son hukumat qarori bilan ota-onasidan ayrilgan hamda yolg'iz onasi yoki otasi yoki boshqa shaxslar qaramog'ida bo'lgan voyaga yetgan uy-joyga muhtoj xotin-qizlarni uy-joy bilan ta'minlash tartibi to'g'risida nizom tasdiqlagandi. Shuningdek, 2021-yilning 1-martidan boshlab daromadi yuqori bo'lmagan va uy-joy sharoitlarini yaxshilashga muhtoj bo'lgan fuqarolarga subsidiyalar berishni yo'lga qo'yish rejalashtirilgandi. Ozodlikka ma'lum bo'lishicha, plakat ko'targan piketchi ayollar bilan shaxsan bosh prokuror Nig'matilla Yo'ldoshev uchrashib, ular muammolarga yechim topishga va'da bergan. Bosh prokuror hatto qishloqqa qaytishga, puli yo'q ayollarga Qashqadaryoga qaytishga chipta olib bergan. Ertasi kuni yakkabog'lik ayollarning talablari to'liq bajarilganini Ozodlikka Yakkabog' tumani Xotin-qizlar qo'mitasi masalalari bo'yicha hokim o'rinbosari Sayyora Muhammadiyeva ma'lum qildi.
Bosh prokuraturaga 4 yakkabog'lik kelta shaxslarimizga opalar borgan. Ular keldi. Viloyat hokimi ularni qabul qildi. Bizlarda tuman hokimi sektor rahbarlari o'zim ham birgalikda kirdim ular bilan. Dullayeva Maysaraga shu joyda o'zida prokuror homiylar bilan birgalikda tuman hokimi birgalikda kelib shu joyda o'zida ana shu yerdan qaytib kelib ijrosini ta'minladik. Ariston, Kansanera ularni aytuvdi, olib borib uyiga borib hujjat qildik. Bu bittasi. Ikkinchisi Diknatar va Ranoni hammom masalasida boruvdi. Hammomini deganlari o'zi turgan edi, turqizib portichkalari quyilgan edi, ustini yopish kerak edi. Bugun usti yopilyapti. Kecha materiallar ular ustalar gaplashuvdik. Bugun hozir ustalar ishlayapti ularda uylar. Keyingisi Xo'jaqul va Dildora ish masalasi bo'yicha boruvdi. Uni mikrokredit bankdan 0.5 stavka ish bilan kecha 24-chi kuni qonuniy buyrug'i 84-chi sonli bilan qonuniy buyrug'i chiqarildi.
Bosh prokuror Yo'ldoshev va'dalarga ishonib, uyiga qaytgan piketchi ayollardan biri, Qumqishloqlik Mavluda Nurmatova, Shahrisabz tumani hokimiyati va hatto Qashqadaryo viloyat hokimligida mutlaqo teskari munosabatga uchraganini so'zlab berdi.
Kecha Nig'matilla Yo'ldoshev bilan Toshkentga borganimizga Nig'matilla Yo'ldoshev Qarshi viloyat prokuraturasi bilan uchrashasizlar, sizlarni o'shaqa yuboraman deb yuboruvdilar. Lekin viloyat bosh prokuraturasi qabul qilmay, viloyat hokimi Azimjon Murodov qabul qilib bizni qaytanga undan battar senlar boqimanda bo'lib qolgansan. Senlar ishlasang bo'lmaydimi? Hamma boqimandalik o'rganib qolgansan deb bizni qaytanga talavordi. Faqat Alloh yuribdi 2 yildan beri. Nima uchun? Haqiqat bormi, yo'qmi?
Ayni paytda respublika bo'ylab qancha nochor ahvolda bo'lgan odam uy-joyga muhtoj ekani to'g'risida aniq raqamlar keltirilgancha yo'q. Ozodlik radiosi uy-joy masalasida murojaat qilgandan keyin hukumat idoralaridan yordam ololgan boshqa ayollar to'g'risida ham lavhalar hozirlagandi. Bundan bir muncha vaqt oldin hukumatdan ko'mak ololmasdan Rossiyaga ketgan G'uzorlik Gulsum Namozova to'g'risida efirga lavha uzatilgan. Shu kunlarda Gulsum G'uzor hokimligidan yangi uy qurilishiga yer ajratilgandan mamnun ekanini bildirib, mana bu video lavhani yubordi.
Bir necha marta Ozodlik kanaliga murojaat qilganman, uy-joy bo'yicha 2023 yil aprel oyida Rossiyaga ishlashga va davolanishga ketib, Ozodlik kanaliga o'sha yerda murojaat qildim. Onam og'irlashib qolgani uchun men Rossiyadan qaytib kelishga majbur bo'ldim. Tumanimiz hokimi Begzodjon Suyunov qabul qilib, mana bir xonamiz 4 xonali uy qurib beryaptilar. Men juda xursandman.
Ozodlikning qaynoqqina xabarlari Twitterda. O'zbekistonga oid ayrim jarayonlarni qadam ba qadam Ozodlikning Twitterdagi xabarlar lentasida kuzating. twitter.com Ozodlik radiosi.
Ozodlik radiosi xalqaro hayot.
Mina.
Ukraina sharqidagi Dnepr shahri kasalxonasi Rossiyaning raketa hujumiga tutildi. 2 kishi halok bo'lgan, 30 kishi yaralangani haqida xabarlar bor. Ukraina prezidenti Vladimir Zelenskiy hujumni insoniyatga qarshi jinoyat sifatida qoraladi. Albatta, Germaniya kansleri Olaf Scholz Tallinda Baltik bo'yi davlatlar rahbarlari bilan uchrashar ekan, Ukrainadagi urush muzlatilgan mojaro bilan yakunlanmasligi kerakligini ta'kidladi. Ukrainaga urushning 458-kunchi kuni xronikasi bilan tanishing. Bu Ukraina sharqidagi Dnepr shahri kasalxonasi. Juma kuni Rossiya raketa hujumi oqibatida bu yerda 2 kishi halok bo'ldi, 30 kishi yaralandi. Video tasvirlarda vayron bo'lgan bino ichidan qora tutun chiqayotgani va qutqaruvchilar u yerda ishlayotganini ko'rish mumkin. Yaqin atrofdagi yo'lda jasadga o'xshagan narsa yotibdi. Ukraina prezidenti Vladimir Zelenskiy hujumni insoniyatga qarshi jinoyat sifatida qoraladi. Moskva o'z askarlari urush jinoyatlarini sodir etgani haqidagi da'volarni rad etib, 15 oy avval bostirib kirganidan beri Ukraina bo'ylab shaharlarni bombardimon qilgan bo'lsa-da, tinch aholini ataylab nishonga olmaganini aytib keladi. Ukraina kuchlari Rossiyaning dastlabki hujumini ortga qaytarganidan so'ng o'tgan kuzdan beri jang chizig'i deyarli o'zgarmadi. Juma kuni Yevropa ittifoqi yig'ilishida Germaniya kansleri Olaf Scholz Rossiyani mag'lub etish kerakligini yana bir bor ta'kidladi.
Bu muzlatib qo'yiladigan mojaro emasligi aniq. Demak, agar Rossiya Ukrainaning yerlarini o'z bo'lish bilan muvaffaqiyatga erishaman deb o'ylayotgan bo'lsa, chichvarani xom sanabdi. U g'oya va urinish bilan muvaffaqiyatga erisha olmaydi. Buning sababi shunday. Nega biz Ukrainani qo'llab-quvvatlayapmiz? Chunki Rossiya qo'shinlarini olib chiqishi kerak va bu tinchlik uchun asosdir.
Kiyevda AQShlik respublikachi senator Lindsey Graham Vladimir Zelenskiy bilan uchrashib, Ukrainani qo'llab-quvvatlashda davom etishiga va'da berdi.
Putinning harbiy jinoyatlari haqida gap ketganda, kechirish va unutish bo'lishi mumkin emas. Ukrainaga yordam berishdan voz kechib bo'lmaydi.
Keyinroq Lindsey Graham jurnalistlarga Rossiya prezidenti Vladimir Putinni Ukraina xalqiga qarshi sanoat darajasidagi urush jinoyatlarini kechirib bo'lmasligini aytdi va agar Washington Kiyevga yordamni to'xtatsa, Xitoyga bu Tayvanni qo'lga kiritish uchun yo'l ochishi sifatida ko'rishini aytdi.
Tayvan va dunyo tartibini himoya qilishning eng yaxshi yo'li Putinning yutqazishi. Agar buni tushunmasangiz, menimcha siz ko'p narsani yo'qotasiz.
Rossiya mudofaa vazirligi 24 may chorshanba kuni Bosfor bo'g'ozi yaqinida Rossiyaning Ivan Xurs kemasiga Ukrainaning 3 nafar uchuvchisiz tez yurar qayig'i hujum qilganini ma'lum qildi. Rossiya harbiylari tomonidan e'lon qilingan videoda Ivan Xurs kapitani Igor Taran barcha qayiqlar kema ekipaji tomonidan muvaffaqiyatli yo'q qilinganini aytgan. Kiyevdan hozircha hech qanday izoh bo'lmadi, biroq Ukraina mudofaa vazirligi 25 may payshanba kuni kema Ukraina dengiz uchuvchisiz uchog'i tomonidan urilgani aks etgan videoni e'lon qilgandi. Rossiya mudofaa vazirligi harbiy kemaning Rossiyadan Turkiyaga gaz olib o'tadigan Turk oqimi va Moviy oqim gaz quvurlarini qisman Qora dengiz orqali himoya qilganini bildirdi. Vazirlik bayonotiga ko'ra, kema o'ziga yuklangan barcha vazifalarni bajarib, Sevastopoldagi doimiy bazasiga qaytgan. Ivan Xurs 2013 yilda ishga tushirilgan o'rta kattalikdagi razvedka kemasidir. Germaniya kansleri Olaf Scholz 26 may juma kuni Tallinda Baltik bo'yi davlatlar rahbarlari bilan uchrashar ekan, Ukrainadagi urush muzlatilgan mojaro bilan yakunlanmasligi kerakligini ta'kidladi. Scholz va Estoniya, Latviya va Litva rahbarlari iyul oyida Vilniusda bo'lib o'tadigan NATO sammitida oldidan Ukrainani Rossiyaga qarshi urushda qo'llab-quvvatlashning yaqin yagona frontini namoyish qilish uchun yig'ilishdi. Qo'shma matbuot anjumanida so'zga chiqqan Baltik bo'yi davlatlari rahbarlari Ukrainaning NATOga a'zo bo'lishini qo'llab-quvvatlashlarini yana bir bor ta'kidladilar va a'zolarni mudofaa xarajatlarini oshirishga undadilar. Biz Vilniusda mintaqadagi havo hujumidan mudofaa salohiyatini oshirish bo'yicha qarorlar qabul qilishimiz kerak, dedi Litva bosh vaziri Ingrida Simonaita. Scholzning aytishicha, NATOning sharqiy qanotini tashkil etuvchi Baltik bo'yi davlatlarida vaziyat tangligicha qolmoqda. Biz NATO hududining har bir santimetrini hujumdan himoya qilishga tayyormiz, deya qo'shimcha qildi u. Vilniusdagi sammitda NATO yetakchilari sovuq urushdan beri birinchi marta alyans Rossiya hujumiga qanday javob berish haqida batafsil ma'lumot beruvchi minglab sahifali maxfiy harbiy rejalarni ma'qullamoqchi. Bu harakat tub o'zgarishlarni bildiradi. NATO o'nlab yillar davomida keng ko'lamli mudofaa rejalarini ishlab chiqishga hojat yo'q edi, chunki u Afg'oniston va Iroqda kichikroq urushlar olib bordi va postsovet Rossiyasi endi eksistensial xavf tug'dirmasligini his qildi. Ammo Yevropaning 1945-yildan beri eng qonli urushi Ukrainadagi chegaralaridan tashqarida davom etar ekan, alyans hozir Moskva kabi tengdosh raqib bilan mojaro boshlanishidan oldin barcha rejalarini tuzish kerakligi haqida ogohlantirmoqda. Ukrainalik nafaqaxo'r dalani minalar va boshqa urush qoldiqlaridan tozalamoqda. Hanna Plishnitska 67 yoshda. Yaqinda u Ukraina janubi g'arbiy qismidagi kichik qishlog'iga qaytib keldi va endi sigirni yaylovga qo'yib, sabzavot ekish uchun xavfsiz holatga keltirmoqchi. Agar sigir bo'lmaganida men bunday qilmagan bo'lardim. Yaylovlarda sigirlar minalardan o'lmoqda. Agar sigirim portlashdan o'lgan bo'lsa nima qilardim, deydi u. Pshnitska hech qachon Nikolayev va Xerson viloyatlari chegarasida joylashgan Stepova qishlog'ini tark etishni xohlamagan, ammo qishloq jabhaning old qismida va har ikki tomondan hujumlar Pshnitska sigirlari, tovuqlari va o'rdaklari bilan qochishiga majbur qilgan. U jangdan keyin qaytib kelganida hududni vayron ahvolda ko'rdi. Uning uyi hamon turardi, lekin derazalari singan, vayron bo'lgandi. Metal detektori signal berishi bilanoq u tayoqni olib, joyni belgilab, politsiyani chaqirishga ketadi. Niderlandiya Ukrainaga F-16 qiruvchi uchoqlarini jo'natish masalasini jiddiy ko'rib chiqmoqda. Ammo hozircha yakuniy qaror qabul qilinmagan, dedi Niderlandiya bosh vaziri Mark Rutte. Shu hafta boshida Niderlandiya ukrainalik uchuvchilarni F-16 samolyotlarda uchish bo'yicha o'qitishni imkon qadar tezroq boshlashni xohlayotganini aytdi. Gollandiya Ukrainaga kiruvchi samolyotlar yuboradimi degan savolga Rutte matbuot anjumanida yakuniy qaror qabul qilinmaganini ta'kidladi. Ammo agar siz mashg'ulotlarni boshlasangiz, bu siz jiddiy o'ylayotgan narsangiz aniq, dedi. F-16 samolyotlarni yuborish bo'yicha har qanday qaror AQShning roziligi bilan amalga oshiriladi, dedi Rutte. Gollandiya mudofa vazirligi ma'lumotlariga ko'ra, Niderlandiyada hozirda 24 ta F-16 uchog'i mavjud bo'lib, ular 2024 yil o'rtalarida tugatiladi. Hozirda yana 18 ta samolyot sotuvga qo'yilgan, ulardan 12 tasi vaqtinchalik sotilgan. O'tgan juma kuni AQSh prezidenti Joe Biden F-16 uchoqlarida ukrainalik uchuvchilarni o'qitish dasturlarini ma'qullagan va Ukraina prezidenti Vladimir Zelenskiy Bidenni samolyotlar Rossiya hududiga o'tish uchun ishlatmasligiga va'da bergan. G'arb Ukrainaga Rossiyani mag'lub etishda yordam berishni xohlayotganini aytib keladi, lekin u AQSh tomonidan qo'llab-quvvatlanadigan NATO harbiy ittifoqi va Rossiya o'rtasida to'g'ridan-to'g'ri qarama-qarshilikni qo'zg'atmoqchi emasligini bir necha bor ta'kidlagan. Bugungi nashrlar Ukraina va O'zbekistonda bo'layotgan voqealarni Ozodlik saytida va ijtimoiy tarmoqlardagi kanallarda kuzating. Video ostiga like bosing. Xayr, omon bo'ling.
Instagram Ozodlik mushtariylari soni shiddat bilan oshib borayotgan ijtimoiy tarmoqlardan biridir. Kundalik xabarlar, yangiliklar, audio video lavhalarimizni kuzatishingiz, o'z munosabatingizni bildirishingiz, do'stlaringiz bilan osongina ulashishingiz mumkin. Ozodlik radiosi Instagram tarmog'ida. Lotinda Ozodlik radiosi deb qidiring. Facebook lentasida ozodlik maqolalarini nafaqat o'qishingiz, balki fikr bildirishingiz, muhokama qilishingiz, do'stlaringiz bilan o'rtoqlashishingiz mumkin. Audio suhbatlar, video lavhalar ozodlikning Facebook lentasida. Sahifamizni lotin imlosida ozodlik radiosi deb izlang.
Ozodlik 24 soat siz bilan. O'zbekiston va jahon yangiliklarini ozodlikda kuzating.
Ozodlik to'lqinlarida siz. Yangiliklarni biz bilan birga kuzatishda davom eting. Xayrli kun. O'zbekiston musulmonlar idorasi ijtimoiy tarmoqlar orqali juma tabrigi yo'llash taqiqlanganiga oid xabarlarni rad etdi. Chilonzordagi ichki ishlar bo'limida 21 yoshli yigit halok bo'ldi. Xorazm sudi 3-sinf o'quvchilariga shilqimlik qilgan o'qituvchiga eng qattiq jazo berilganini ma'lum qildi. Qashqadaryoda 2 bloger va 1 jurnalist 5 sutkaga qamaldi. Yevropa Ittifoqi Markaziy Osiyo sammiti Qirg'izistonning Cho'ponota shahrida o'tkaziladi. Yevropada xavfsizlik va hamkorlik tashkiloti Turkiya prezidentligiga saylovni to'liq erkin bo'lmadi deb topdi. Daniya Ukrainaga yana 2,159 milliard dollarlik harbiy yordam ko'rsatadi. Shuningdek, dasturimizdan dunyo va mintaqa hayotiga oid boshqa yangiliklar ham o'rin olgan.
Ozodlik eshitirishlarini YouTube'da ham tinglash mumkin. Kundalik eshitirishlarimizni lotinda Ozodlik radiosi deb qidiring. Eslab qoling, bizni YouTube'da eshitsangiz vaqtingizni tejaysiz. Kundalik lavhalar alohida joylashtirib boriladi. youtube.com Ozodlik radiosi.
Ozodlik videolarini audio formatda tinglang.
Ozodlik radiosi xalqaro hayot.
Yaqin ishiqlari Turkiya aydınlansın. Mazlumların umutları aydınlansın.
Recep Tayyip Erdoğan o'zining 20 yillik hukmronlik davridagi eng qiyin kechgan saylovda erishgan g'alabasini o'z tarafdorlari bilan Istanbul va Anqarada nishonladi.
Kazanan sadece biz değiliz.
Biz yagona g'olib emasmiz. G'olib butun Turkiyadir. G'olib xalqimizning har bir qatlamidir.
Kazanan tüm kesimleriyle milletimizin ta kendisidir.
Erdoğan taraftarları keçe saylov natijalari e'lon qilinmasidanoq bayram qilishni boshlashdi. Turkiya va g'olib partiya bayroqlarini ko'tarib, mashina signallarini chalib, ko'chalarda xursandchilik qilishdi. Istanbulning bir qancha tumanlarida bayramona o't ochish ovozlari yangradi.
Gizem bir düzen var. Bence bu düzeni bozmuş.
İşleyotgan tizim bor ve menimcha bu tizimni o'zgartirish yaxshi emas. Har qanday yangi hukumatga yangi bir tizimni tiklash uchun 4-5 yil kerak bo'ladi. Bu esa mamlakatni orqaga tortadi. Tizim sog' qoldi. Menimcha hamma g'alaba qozondi.
Herkes kazandı bence.
Erdo'g'onning raqiblari mamlakatda kechayotgan iqtisodiy inqirozlar sabab prezidentlik poygasida uni mag'lub qilishlariga ishonishgan edi. Kutilganidek saylov Erdo'g'on uchun og'ir kechdi. U ilk bor saylovning birinchi turida g'alaba qozona olmadi. Turkiya Oliy saylov kengashi prezident saylovining ikkinchi bosqichida 52.18% ovoz olgan Erdo'g'onni g'olib deb e'lon qildi. Erdo'g'onning raqibi Birlashgan muxolifat nomzodi Kamol Qilichdor o'g'li 47.82% ovoz olgan.
Yani artık gerçekten küskün bir gençlik var.
Haqiqatan juda g'azablangan yoshlar bor. Muxolifatni qo'llab-quvvatlagan atrofimdagi odamlarga qarasam hammasi g'azabda. Bu yurtda bahorni unutib qo'ydik. O'z bahorimizni o'zimiz qilishimiz kerak. Chunki odamlar qishga ko'nikkanga o'xshayapti. Ilojsizmiz.
Kendi bahorimizni yashayacağız. Chunki xalq qishdan memnun. Yapacak bir şey yok.
Oliy saylov kengashi 28-maydagi saylov huquqbuzarliklarsiz o'tganini bildirgan. Biroq muxolifat vakillari ayrim uchastkalarda huquqbuzarliklar kuzatilganini aytishmoqda. Qilichdor o'g'lining ta'kidlashicha, saylovlarda Erdo'g'on uchun davlat resurslari safarbar qilingan va bu tarixdagi eng adolatsiz saylov bo'lgan, dedi Qilichdor o'g'li. U Erdo'g'on sabab ortga ketgan demokratiyani o'nglashga, an'anaviy siyosatga qaytib, iqtisodni tiklashga va g'arb bilan aloqalarni yaxshilashga va'da bergan edi.
Bu seçimde halkın otoriter bir yönetimi değiştirme iradesi tüm baskılara rağmen
mamlakatimizga haqiqiy demokratiya kelmaguncha biz bu kurashning boshida bo'lamiz. Bu saylovdagi barcha bosimlarga qaramay xalq avtoritar hukumatni o'zgartirish istagini ko'rsatdi.
Ülkemize gerçek anlamda demokrasi gelinceye kadar bu mücadelenin öncüsü olmayı sürdüreceğiz.
Birlashgan muxolifat nomzodi Kamol Qilichdor o'g'li 2002 yildan buyon Turkiya parlamenti deputati bo'lib kelgan. 2010 yildan buyon esa u muxolifatdagi asosiy siyosiy kuch, Jumhuriyat Xalq partiyasi lideri vazifasini bajarib keladi. Kechagi g'alaba orqali Erdo'g'on o'zining 20 yillik hokimiyatini yana 5 yilga uzaytirdi va tahlilchilarga ko'ra u Turkiyani qutblarga bo'lib qo'ygan va mintaqaviy harbiy kuch sifatida o'rnini mustahkamlagan avtoritar siyosatini davom ettirish imkoniga ega bo'ldi. Ayni paytda dunyo yetakchilari Erdo'g'onning jahon siyosatidagi roli ortganiga urg'u berib, unga tabrik yo'llashmoqda.
Turkiya prezidenti Recep Tayyip Erdo'g'onni qayta saylangani bilan qutlayman. Men NATO ittifoqchilari sifatida ikki tomonlama masalalarda va umumiy global muammolar bo'yicha hamkorlikni davom ettirishga umid qilaman.
Xuddi shunday tabriklar Yevropa ittifoqi rasmiylari va dunyoning boshqa liderlari, shuningdek yuqori martabali diplomatlar tomonidan ham yo'llangan. Turkiya Yevropa va Osiyoni tutashtiruvchi chorrahada joylashgani sabab NATOning muhim a'zosi hisoblanadi.
Prezident Erdo'g'onni qayta saylangani bilan tabriklayman. Men birgalikdagi ishimizni davom ettirishni va iyul oyida NATO sammitiga tayyorgarlik ko'rishni intiqlik bilan kutaman.
AQShning Turkiya bilan munosabatlari silliq ketishiga, Erdo'g'onning Shvetsiyaning NATOga kirishiga qarshiligi, shuningdek Anqaraning Moskva bilan yaqin munosabati va Suriya bo'yicha kelishmovchiliklar to'sqinlik qilmoqda. Erdo'g'onning yangi muddati NATOning boshqa a'zolari bilan ittifoqning kelajagi va Ukrainadagi urush bo'yicha yanada nozik manevrlarni o'z ichiga oladi.
Biz mamlakatlarimiz manfaati uchun strategik sheriklikni yanada mustahkamlash, shuningdek, Yevropa xavfsizligi va barqarorligi yo'lida hamkorlikni kuchaytirishimizga ishonamiz.
O'zbekiston prezidenti Shavkat Mirziyoyev esa 28 may kuni birinchilardan bo'lib Erdo'g'onga sim qoqib, uni g'alaba bilan qutladi. Mirziyoyev Erdo'g'onni 49% dan ko'proq ovoz olgan saylovning birinchi bosqichidan keyin ham saylovlarning muvaffaqiyatli o'tgani bilan tabriklagan edi. Erdo'g'on tarafdorlari uning g'alabasini nafaqat mamlakat ichkarisida, balki xorijda ham nishonlamoqda. Jumladan Germaniyada ham turklar Erdo'g'on qayta saylanganini bayram qilishdi. Avtoparadlar va ko'cha yurishlari bo'lib o'tdi. Berlin, Hamburg, München va Frankfurtda ham turklar Erdo'g'on g'alabasini bayram qilishdi. Xuddi shunday tadbirlar Buyuk Britaniyada yashovchi turklar tomonidan ham uyushtirildi. Mamlakatda o'zgarishlar bo'lishini kutgan turkiyaliklar esa Erdo'g'on qayta saylanganidan hafsalasi pir bo'lganini aytmoqda.
Haqsiz bir seçim oldu deya tushunyorum. Gerçekten ülke çok kötü.
Menimcha bu adolatsiz saylov bo'ldi, chunki mamlakat og'ir ahvolda. Hamma uchun yaxshi bo'lishini Xudodan so'rayman. Qalbimizda yana bir nomzod bor edi. Haqiqatan ham bu mamlakatni boshqara oladigan odam bor edi, lekin bu ish bermadi. Oxiri bahayr bo'lsin deb umid qilamiz.
Gerçekten yönetecek bir insandı. Olmadı hayırlısı diyelim.
Bu saylovlarning muhimligi Turkiya uchun kimni prezident bo'lishdan qat'iy nazar, Turkiyani kelajakda qanday boshqarilishi ma'nosida juda muhim deb hisoblangan edi. Odamlarda, insonlarda juda katta umid bor edi muxolif nomzodni yutib chiqishida. Chunki bilamizki, Erdo'g'on, Recep Tayyip Erdo'g'on hukumati va Recep Tayyip Erdo'g'on prezidentligida 2018 yildan buyog'iga boshqonlik tizimiga o'tilgandan keyin juda kuchli bir avtoritarizm alomatlari ko'rildi. Bütün kuchlar, Turkiyadagi kuchlar yakka odamni qo'lida, ya'ni Recep Tayyip Erdo'g'onni qo'lida to'plandi va buni Türk demokratiyasi uchun juda katta zararlari bo'ldi albatta.
Turkiyadagi saylovlarni bu yerdagi minglab o'zbekistonlik muhojirlar ham katta qiziqishlar bilan kuzatdi. Ular fikricha, ularning Turkiyadagi muhojirligi taqdiri saylov natijalariga bevosita bog'liqdir.
Recep Tayyip Erdo'g'on amaldagi prezident yana qaytadan saylandi. Yana 5 yil davomida Turkiyada o'z prezidentligini davom ettiradi. Olib borayotgan siyosatlari boshqa davlatdan kelib ishlagan immigrantlar uchun albatta yana xursand xabar bo'ldi, chunki immigrantlarga O'zbekiston, Tojikiston, Turkmaniston, Qozog'istondan kelgan insonlarga osonlikcha o'tirma izin, ya'ni dokument berishga davom etadi. Agar Qilichdaroğlu kelsaydi raqibi, boshqa davlatdan kelgan insonlar, ya'ni O'zbekiston, Turkmaniston, Qozog'iston, O'rta Osiyo davlatlariga o'tirma izin, ya'ni dokument berish to'xtatilish kerak edi. Undan olib borilgan siyosatda Erdo'g'on keldi, siyosatlar aynı şekilde davom etadi. Erdo'g'onda bundan ham ko'p ovoz to'plash mumkindi. Endi hozir ba'zi bir ekonomik krizlar bo'lgani sababli 152, ya'ni bu oz oldingi saylovlarga qaraganda.
Kamol Qilichdaroğlu ko'proq demokrat va o'zini sol sotsialist odam, sol sotsialist g'oyasini targ'ib qiladigan JHP partiyasini boshchisi va bu odam O'rta Osiyodan ko'ra ko'proq Avropaga yaqin, Turk dunyosidan ko'ra ko'proq Yevropaga yaqin. Shu sababdan uni qarshisidagi Erdo'g'on bo'lsa, Erdo'g'on ko'proq o'sha islom dunyosi, asosan islom dunyosiga lider bo'lgisi keladigan yoki o'sha Turk davlatlarini birlashtirish yo'lidagi gaplari, populistik gaplari juda ham ko'p tarqaladi, ko'p gapiradi. Shu sabab ko'pchilik bir o'zbek musulmonlari ham Erdo'g'onni bir islom dunyosini yoki Turkiy dunyoni bir boshchi sifatida ko'radi. Shu sabab Erdo'g'onni qo'llashadi, ya'ni
saylovlarini nafaqat muhojir o'zbeklar, balki yangi prezidentlik saylovi arafasida turgan O'zbekiston ichkarisidagi vatandoshlar ham keng qiziqish bilan kuzatishdi. Buni tarmoqlarini to'ldirgan postlardan ham ko'rish mumkin. Ular orasida ham Qilichdaroğlu, ham Erdo'g'on tarafdorlarini uchratasiz.
Turkiya muxolifatining mushtarak nomzodi Kamol Qilichdaroğlu men uchun ideal lider modeli emas albatta. Lekin hozirgi Turkiya siyosiy sahnasida Qilichdaroğlu biroz bo'lsa ham zulmatga yorug'lik sochuvchi shamga o'xshaydi. Bugungi Turkiya jamiyati bu yorug'likka shunchalik muhtojki, turk xalqi erkinlikka, umidga shunchalik chanqoqki, albatta Qilichdaroğlu ko'pchilik ovozlarini oladi. Mashaalloh, Erdo'g'on g'olib chiqdi. Inshaalloh musulmon olami uchun bu katta yutuqdir. Bugun turk xalqi modern Turkiyaning 100 yillik tarixidagi eng muhim saylovlardan birida ovoz berishmoqda. Bu saylov nafaqat Turkiyani kim boshqarishini, balki uning qanday boshqarilishini ham belgilaydi. Eng muhimi, siyosiy islomchilarga stop deyilib, ikkinchi marotaba hokimiyat yuzi ko'rmaydigan qilib quviladi. Hurriyat bahori qutlug' bo'lsin Turkiyam. Meni ovozimni Turkiyada hisobga olishmasligi aniq, lekin farishtalar albatta hisobga oladi. Holatimiz Ibrohim alayhissalomni kuydirish uchun yoqilgan olovga bir tomchi suv keltirgan qaldirg'och singari yoki undan-da arzimas holat. Lekin shu bilan tomonimni aniqlashtirib qo'ydim. Erdo'g'on muqobilida turishdan Robbimning panohiga qochaman.
Ayni paytda Turkiyadagi muhojirlar duch kelayotgan hujjat muammosi yechimini topganicha yo'q. Bu muammoni hal qilish borasida Erdo'g'on tomonidan biror taklif ham bildirilmadi.
Turkiyada bilamizki, juda ko'plab minglab o'zbekistonliklar bor. Bular asosan ish uchun kelishadi Turkiyada ishlash uchun va Turk davlatlari, Turk jumhuriyatlaridan Turkiya uzoq vaqtda 3 oylik manchadan ko'p qoladiganlar uchun viza olinmaydi va Turkiyada iqomat izni olib, bu yerda Turkiyada yashab ishlashadi. Va Erdo'g'on hukumati yutishi bilan bu yerda unaqa katta bir siyosiy muhojirlarga, o'zbekistonlik yoki turk jumhuriyatlaridan kelganlarga qarshi bir o'zgarish kutmaymiz va hozirgi siyosat davom etib boraveradi. Ba'zi muammolarni eshitdikki, hozirgi oxirgi yillarda o'zbekistonlik vatandoshlarimiz, yurtdoshlarimiz Turkiyada iqomat olish olmayotgan ekan, ya'ni o'tirma izni deyiladi. O'tirma izni olishda kechikishlar bo'layotgan ekan. Lekin ayta olishim mumkinki, agar turk muxolifati yutib chiqqan taqdirda ham saylovlarda bu hodisada, bu vaziyatda o'zgarish bo'lmas edi. Ya'ni bu narsani ko'proq men o'ylaymanki, byurokratik sabablar deb o'ylayman. Ichki ishlar vazirligi, Turkiyadagi ichki ishlar vazirligidagi byurokratik to'siqlar deb o'ylayman.
Tanqidchilar Erdo'g'onning noan'anaviy siyosati deb atagan chora-tadbirlari sababli iqtisodda vujudga kelgan muammolar mamlakatda hal qilinishi zarur bo'lgan asosiy vazifalardan sanaladi. Erdo'g'onning g'alabasidan keyin turk lirasi dollarga nisbatan yangi rekord darajada pastladi. Birja savdolarida 1 dollar 20.06 liraga qadar tushib ketdi. Lira yil boshidan buyon 6%'dan ko'proqqa zaiflashdi. Oxirgi 10 yil ichida inflyatsiya inqirozlar ortidan 90%'dan ko'proqqa qadrsizlandi. 2021 yilgi inqirozdan beri hukumat valyuta bozori faoliyatida tobora ko'proq muhim rol o'ynamoqda. Erdo'g'on kechagi g'alaba nutqida inflyatsiya oldida turgan eng dolzarb masala ekanini qayd etar ekan, Markaziy bankning moliyaviy siyosati natijasida inflyatsiya 8.5%ga tushganini va yana tushishini va'da qildi. Turkiyani modernizatsiya qilish va rivojlantirishda muvaffaqiyatga erishgani bilan maqtanadigan Erdo'g'on uchun fevral oyida sodir bo'lgan qo'shaloq zilzila yana bir zalba bo'ldi. U zilziladan jabr ko'rgan 11 ta hududni keng ko'lamli qayta qurish kerak hamda undan talab qilingan suriyalik qochqinlar masalasini ham hal qilishi lozim. Hisob-kitoblarga ko'ra, Turkiya 3.5 million suriyalik qochqinni qabul qilgan.
Qardoshlarim, 600 bine yakın kişinin gönüllü olarak
Bugungacha biz ixtiyoriy ravishda 600 ming kishini Suriya hududidagi xavfsiz hududlarga qaytardik. Hozir Qatar bilan hamkorlik qilmoqdamiz. Yangi ko'chirish loyihasi orqali bir necha yil ichida yana 1 million odamni yurtiga qaytaramiz.
1 million kishining daha dönüşünü temin edeceğiz.
Erdo'g'on zamonaviy Turkiyaning otasi sanalmish Mustafa Kamol Otaturk'dan keyin mamlakatni eng ko'p o'zgartirgan siyosiy arbobga aylandi. Rajab Toyyib Erdo'g'on 1954-yil fevralida Qora dengiz sohilida qo'riqchi oilasida tug'ilgan. Otasi Erdo'g'on 13 yoshligida farzandlariga yaxshi ta'lim berish niyatida Istanbulga ko'chib o'tishga qaror qilgan. Yosh Erdo'g'on pul topish uchun limonad va kunjutli teshik kulchalar sotgan. U dastlab Islom maktabida tahsil olgan. Keyinchalik professional futbol bilan ham shug'ullangan. So'ngra Istanbuldagi Marmara universitetida menejment fakultetini bitirgan. '70-80-yillarda u islomiy doiralarga qo'shilgan. Necmiddin Erboqonning Islom Paras Farovonlik partiyasiga a'zo bo'lgan. 1990-yillarda partiyaning mashhurligi oshadi. Erdo'g'on 1994-yilda Istanbul merligiga saylanadi va 4 yil davomida shaharni boshqaradi. Ammo keyin millatchilik ruhidagi she'rini omma oldida o'qiganligi uchun muddatidan oldin merlikdan bo'shatilgan va 4 oy qamoqda o'tirgandan so'ng u yana siyosatga qaytgan. Ammo uning partiyasi zamonaviy turk davlatining qat'iy dunyoviy tamoyillarini buzgani uchun taqiqlanadi. 2001-yil avgustida Erdo'g'on Abdulla Gul bilan yangi islomiy partiyaga asos soladi. 2002-yilda ular tuzgan Adolat va taraqqiyot partiyasi parlament saylovlarida ko'pchilik o'rinni qo'lga kiritadi. Bir yil o'tib Erdo'g'on bosh vazir etib tayinlanadi. U hozirgacha shu partiya raisi. 2003-yildan bosh vazir, 2014-yildan keyin to'g'ridan-to'g'ri saylangan prezident sifatida Erdo'g'on Turkiyaning mintaqaviy kuch sifatida o'rnini mustahkamladi. Islomiy qadriyatlarni dastakladi va siyosiy muxolifat bosimlariga chap bera oldi. Muxolifat Erdo'g'onni prezidentlikka kelganidan buyon Turkiyada avtoritar boshqaruv unsurlari ko'payganini ta'kidlashadi.
Avtoritarizm kuchayotganligi umuman nafaqat muxolifatchilarni balki turk jamoatchiligini bezovta qiladigan narsa, ya'ni prezidentlik hokimiyati o'ta kuchaytirildi. Erdo'g'ongacha prezident parlamentdan saylanilardi. Parlamentning mavqei ancha kuchli bo'lgan. Parlamentga o'tgan partiyalar va bu turli xil partiyalar koalitsiyaga birlashib, ular ijroiya hokimiyatni saylashar edi, tayinlashar edi va ijroiy hokimiyat parlamentga bo'ysunardi. Eng oddiy, juda ham sodda qilib aytadigan bo'lsak, endi bo'lsa bu parlamentga bo'ysunmaydigan yoki uni vakolati ancha kengaygan bir shunaqa bir mansabga aylanib qoldi.
O'zi dindor bo'lgan Erdo'g'on islomiy davlat qurish istagi yo'qligini, shunchaki turklarning o'z dinini ochiqroq ifoda etish huquqini qo'llab-quvvatlayotganini ta'kidlab keladi. 2020-yil iyulida u Istanbuldagi tarixiy Ayasofiyani masjidga aylantirdi va ko'plab nasroniylar noroziligiga sabab bo'ldi. Bu tarixi obida 1500 yil oldin cherkov sifatida qurilgan. Keyinchalik Usmonlilar tomonidan masjidga aylantirilgan. Ammo Otaturk uni yangi dunyoviy davlat ramzi bo'lgan muzeyga aylantirgan edi. Erdo'g'on prezident bo'lgandan so'ng u 2 marta zarbaga uchradi. Uning partiyasi 2015 yilgi saylovlarda bir necha oy davomida parlamentdagi ko'pchilik o'rnini yo'qotdi. 2016 yilda esa Turkiya davlat to'ntarishiga urinish guvohi bo'ldi. Bu to'ntarish urinishida Gulen harakati ayblandi va 150 mingga yaqin davlat xizmatchisi ishdan bo'shatildi. 50 mingdan ortiq odam, askarlar, jurnalistlar, huquqshunoslar, politsiyachilar, akademiklar va kurd siyosatchilari hibsga olindi. Tanqidchilarga nisbatan bunday ta'ziq xorijda xavotir uyg'otdi va bu Yevropa ittifoqi bilan munosabatlar sovuqlashishiga hissa qo'shdi. Turkiyaning ittifoqqa qo'shilish urinishlari yillar davomida oldinga siljimadi. Gretsiyaga muhojirlar oqimi bilan bog'liq kelishmovchiliklar norozilikni yanada kuchaytirdi. Garchi Erdo'g'on NATOga a'zo davlat rahbari bo'lsa ham, u o'zini Rossiyaning Ukraina bilan urushida vositachi sifatida ko'rsatdi. Uning chortkesari diplomatiyasi Yevropadagi va undan tashqaridagi ittifoqchilarni g'azablantirdi. Erdo'g'on hukumati Rossiyaning raketaga qarshi mudofaa tizimlarini sotib oldi. Natijada esa AQSh Turkiyani qiruvchi samolyotlar loyihasidan chiqarib yubordi. Shu bilan bir qatorda Erdo'g'on Ukraina g'allasini eksport qilishga imkon bergan va global oziq-ovqat inqirozining oldini olgan muhim kelishuvni amalga oshirishga bosh-qosh bo'ldi.
Erdo'g'onning ikki davri bor. Birinchi davr 2011-2012 yillargacha bo'lgan davr nisbatan Turkiyada shu Yevropa ittifoqiga a'zo bo'lish uchun harakatlarni boshlangan davri, liberal siyosatni olib borilgan davr edi. Erdo'g'on tarafidan va Oq partiya tarafidan, shu Adolat va xalqimi partiyasi tarafidan. Erdo'g'onning ikkinchi 10 yili esa juda ham bir yomon bir turk siyosatida natijalarga olib keldi. Turkiyani turk siyosatini avtoritarlashuviga olib keldi. Natija nima bo'lishidan qat'iy nazar, bu yerda shuni ko'rishimiz mumkinki, turk iqtisodi uchun, turk demokratiyasi uchun salbiy oqibatlarga olib keladi bu Erdo'g'onning yana yetishi. Ya'ni Turkiyadagi o'zgarishlarni kutayotgan g'arb jamoati, g'arb sarmoyalari Turkiyaga kirishi kamayadi, ozaladi va o'sha eski hozirgi davrdagi davom etadi Turkiyadagi vaziyat. Ya'ni ham iqtisodiy bo'lsin, ham siyosiy Turkiyada vaziyatda og'irlashuv kuzatiladi. O'zgarish yaxshi tarafga qarab o'zgarmaydi deb o'ylayman hozirgi vaziyatda. Ya'ni iqtisodiy, afsuski, turk xalqini iqtisodiy ma'noda bir yaxshi kelajak kutayotgani yo'q. Eng kamida hozirgi 5 yil arafasida.
O'zbekistondagi asl voqelikka oid so'nggi xabarlar.
Eksklyuziv yangiliklarni senzurasiz, hech qanday to'siqlarsiz o'qisa, ko'rsa, tinglasa bo'ladigan mobil ilovangiz bormi?
Ozodlikda shunday ilova bor. App Store va Google Play'da Ozodlik radiosi deb qidiring va hoziroq yuklab oling.
Rossiya tajovuzga qarshi urushayotgan Ukraina rus tilidan jadallik bilan uzoqlashmoqda. Biroq hatto Rossiyaning Ukraina madaniyatini yo'q qilish ko'rinishlariga qaramay bu jarayon og'riqsiz kechmayotir. Irina Svetlana va Olya Kiyev milliy opera teatri qarshisidagi tamaddixonada ukrain tilidan saboq olishadi. Ular Ukrainaning Rossiya agressiyasi turli bosqichlarda ishg'ol qilingan Sevastopol, Energodar va Donetsk shaharlaridan kelishgan. Shogirdlarning aksari ular singari majburan ko'chib kelgan ayollar. Ukraina sharqida rusiy zabon muhitida o'sib ulg'aygan bu odamlar endilikda ukrain tilidan bilimlarini oshirib ta'birlaricha rus tilidan xalos bo'lishmoqchi. Irinaning o'g'li bor, u Ukraina armiyasida xizmat qilmoqda. Ayol vataniga raketalar otayotgan Qora dengiz floti yonida yashay olmay, jonajon Qrimdan ko'chib ketishga majbur bo'ldim deb aytadi. Irina aybdorlik hissidan qutulish uchun ukrain tiliga o'tmoqchi ekanini ham qo'shimcha qiladi. Svetlana Kiyevga kelganiga 2 oy bo'ldi. Eri Energodarda qolgan. U urush boshlarida Rossiya bosib olgan Zaporojye atom elektr stansiyasida ishlaydi. Svetlananing ukrain tiliga o'tishidan maqsadi rus okupatsiyasi ostida kechgan qora kunlarni tezroq unutish ekanini aytadi. Olya Donetskni 2014 yilda shahar va qo'shni Luganskda Rossiya parast ayirmachilar urush boshlagan yilda tark etgan. O'shanda u bir necha oyda hamma yoq tinch edi. Uyimga qaytaman deb umid qilgandi. Biroq oradan 8 yildan ko'p vaqt o'tdiki, vaziyat og'irlashib bormoqda. Endi kelajakni o'ylab ukrain tiliga o'tmoqchiman, deydi Olya ham. Irina Svetlanova Olya kablarining son-sanog'i yo'q va bu Ukrainaning yangi tarixida rus tilidan voz kechish jarayoni eng yuqori suratga chiqqanidan dalolatdir. Ukrainalik siyosatshunoslar jumladan Vladimir Kulikov, bundan tashqari Kiev sotsiologiya xalqaro instituti tadqiqotchilariga ko'ra, kundalik turmushda hamma vaqt yoki aksar hollarda ukrain tilida so'zlashuvchi ukrainaliklar soni 2017-yildan beri 49% dan 58% ga oshgan, rus tili ko'rsatkichi esa 26% dan 15% ga tushgan. Mazkur tendensiya ijtimoiy sohada yanada yaqqolroq seziladi. Aholining 68% ish va o'qish jarayonida ukrain tilini afzal ko'radi. Atiga 11% esa rus tilini o'rganishi kuzatiladi. Ukrain tiliga o'tish mamlakatning asosan Rusiy zamonlar yashab kelayotgan janubiy va sharqiy hududlarda ayniqsa ommaviy tus olgani bu Rossiya bosqiniga qarshilik belgisi ekani aytilmoqda. Ukrainlarning qo'sh tillilik tabiati ushbu raqamlar ortidagi reallikni xilla murakkablashtiradi. Chunki deyarli barcha ukrain tilini ham, rus tilini ham bir darajada biladi. Bu ikki til aralashmasi. Mahalliy aholi tili bilan aytganda surjikda so'zlashadiganlar bisyor. Qolaversa muomalada o'z ona tilidan foydalanuvchi qirim tatar va mojor milliy osiyliklar ham bor. Yana bir tendensiya shuki, 5 milliondan ziyod qochqin chet elda yangi tillarni o'zlashtirmoqda. Biroq ko'plab ukrainaliklar o'z vatanlariga bostirib kirgan Rossiyadan qanchalik nafratlanmasin, kundalik hayotida ikki tildan foydalanishda davom etmasin, rus tilidan ukrain tiliga o'tish jadallik bilan kechayotganini hamma yoqda, ko'cha-ko'yda, ijtimoiy tarmoqda, kitob do'konlarida va muhimi, odamlarning o'zaro suhbatida ham ko'rish mumkin. Ukrainada ko'pchilik til masalasi bu qadar jadallashganidan mamnun, ammo jarayon og'riqsiz kechayotgani yo'q. Rossiya Federatsiyasi Qotillar va Zo'ravonlar Federatsiyasi rus zabon aholini muhofaza qilish bahonasida vatanimga qarshi urush e'lon qildi. Ular jumladan mening mavjudligimdan urushni oqlash uchun foydalanmoqda, deydi Ozodlik bilan suhbatda Ukraina yozuvchisi asli donetsklik Vladimir Rafiyenko. Donbassda mojaro chiqqandan beri Rossiya prezidenti Vladimir Putin Kiyevni mintaqada yashovchi rus zabon aholini genotsid qilishda ayblab keladi. Faqat rus tilida roman va she'rlar yozgan, ko'p yillar rus adabiy hayotida ishtirok etgan 53 yoshli Rafiyenko Donbassda rus tilining maqomi tamoman boshqacha bo'lganini aytadi. Ota, onam va buvim umuman atrofimdagi hamma ruscha so'zlashardi. Men 20 yoshimda Dostoyevskiy va Chekhovning barcha asarlarini yoddan bilardim. Rus tili filologiya ixtisosligi bo'yicha o'qidim, biroq 2014-yili ona shahrimni separlar bosib olgandan so'ng Donetsk Kiyev poyziga chiqqunimga qadar kelajakda ukrain tilining faol foydalanuvchisi bo'lish tushimga ham kirmagandi, deya hikoya qiladi Adiyev. 2014-yilda olovlangan urush Rafiyenkoni rus adabiy olami bilan bog'liq barcha rishtalarni uzishga undaydi. Lekin 2017-yilda u o'zining eng muvaffaqiyatli romanlaridan biri bo'lmuş Uzun kunlar shahar balladasini rus tilida yozdi. Surrealistik Donbass hayoti achchiq kinoya bilan tasvirlangan mazkur asarning ikkinchi nomi Z shahri bo'lib, bu harf 2022-yilda qanday mazmun kasb etganiga qaraganda yozuvchi bashorat qilgan deyish mumkin. O'sha paytlar o'zimni ikki tilda ijod qiluvchi muallif deb hisoblardim, deb izoh beradi Rafiyenko. 2019-yilda deb ukrain tilidagi ilk romani Mondegrin o'lim va sevgi haqida qo'shiqlarni chop etdi. Asarda xotira, til va o'ziga xoslik masalalari Donbassdan kelgan qochqin nazari bilan tahlil qilinadi. Rossiya bostirib kirgan 2022-yil 24-fevral sanasida adib Bucha va Kiyev orasidagi qishloqda istiqomat qilardi. 24-fevraldan beri bir fikr meni ta'qib etmoqda. Men uyimga ketishni istayman, dedi Rafiyenko suhbat davomida. Lekin afsus, mening uyim yo'q. Ukrain tiliga ixtiyoriy o'tish Rafiyenko va yuqorida ismlar tilga olingan uch ayol timsolida bir qadar individual ahamiyatga ega bo'lsa-da, aslida boshqa yirik bir jarayonning tarkibiy qismidir. Bu haqda yanvar oyida Ukrainadagi eng qo'hna va mo'tabar universitetlardan biri bo'lmuş Kiyev Mogilyan akademiyasi o'z hududida rus tilidan foydalanishni taqiqlash bilan jamoatchilikka mujda berdi. 30 yildan oshdiki universitetda ta'lim ukrain va ingliz tillarida olib boriladi. Yangi taqiq talabalar, o'qituvchilar va ma'muriyat xodimlarining o'zaro suhbatlariga ham taalluqli. Shunga qaramay rus tili Ukrainada o'z maqomini qisman saqlab turibdi. Chunki ushbu tilda dunyo bo'yicha 258 million kishi so'zlashadi. Madaniy ahamiyatga ega tovar va xizmatlar bozorida u ukrainchadan ko'ra ko'proq qo'llanishi tabiiy. Biroq 1991-yilda Sovet Ittifoqi parchalangandan boshlab Ukraina ichida bu nomuvofiqlik muttasil o'zgarib bordi. Rus tilidagi kontentga nisbatan cheklovlar joriy etilib, ukrain tili tomon umummilliy siljish tezlashgan so'nggi paytlarda esa til borasida mutlaqo o'zgacha status-quo yuzaga keldi. Urush bo'layotganiga qaramay, Kiyev va boshqa shaharlarda hashamatli xususiy kitob do'konlari ochilayotgani xuddi shu evrilishlarning yaqqol belgisidir. Ushbu do'konlar Sergey Jadan yoki Oksana Zabushko singari hozirgi mashhur ukrain adiblarining asarlari, ukrain klassikasi namunalarining yangi nashrlari, tarixga oid kitoblar va chet el adabiyotining ukraincha tarjimalari bilan to'lib toshgan.
Eksklyuziv xabarlar, radio eshitirish, foto va video lavhalarni kundalik ravishda mobilingizda kuzatishni istasangiz, bizni Telegram ilovasida bir so'z bilan Ozodlik kanali deb qidiring.
Ozodlik WhatsApp va Telegramda +420 724 971 539 +420 602 612 713. Marhamat, bizga bog'laning.
Ozodlik to'lqinlaridasiz. Yangiliklarni biz bilan birga kuzatishda davom eting. Xayrli kun.